may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasalig ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasalig ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasalig ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tindinggin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nagpasok ang korte ng not guilty plea para sa suspect sa pagdukot sa aktivistang si Jonas Burgos. Ito ay matapos tumangging magbigay ng plea ang akusadong si Army Major Harry Baliaga Jr. Aniya, wala siyang kinalaman sa pagkawala ng nasabing militante noong 2007. Umaasa pa rin hanggang ngayon ang ina ni Burgos na muling makikita ang anak at makakamit ang hustisya para dito. Isasagawa sa 5 ng Disyembre ang susunod na pagdinig sa kaso. Samantala, stranded ang libo-libong pasahero sa Cebu Port matapos ipagbawal ng mga opisyal ng Cebu Coast Guard ang pagbiyahe. Kaugnay ito ng nararanas ng signal number 1 sa Cebu at iba pang probinsya ng Visayas. Nanatili ang ilang tao sa passenger terminal habang nagsisiuwi agad ang ilang mga pasahero ng kanselahin ang biyahe. Sinuspindi na rin ni Cebu Governor Hilario Davide III ang klase mula preschool hanggang elementarya sa Southern Cebu. Ako po si Amil Alcantara para sa DZUP 1602, kasali ka! Susunod na ang Salam Radio, hatid ng UP Institute of Islamic Studies.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++,
heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Punso at pintig.
Daloy at himi.
Dangal at
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa TV. 1602,
kasali ka! My girl, oh my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana
tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh, walang a-absent ha?
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang hapon. Ang episode ng Salam Radio na muli nating mapapakinggan ngayong hapon ay una ng isinahimpapawid noong September 25, 2012.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo nakikinig sa isang very, 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 very special episode ng Salam Radio dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako po si Tina.
Ako naman po si Yusof.
At pansamantala lang kami po muna ang inyong mga kasama instead of our regular host na si Dean Wadi. Pero wag po kayo mag-alala dahil kung hindi kayo nagtitiwalang magiging special ang episode natin, well, meron po kami isang oras para kumbinsihin kayo na isang magandang episode na naman po ang pinrepare namin para po sa inyong lahat. Siyempre dito sa DZUP namin, love na love naman natin ang ating mga listeners. So, wag na tayong magpabitin pa or pahabain pa nito, no? Kasi may mga special guests po kami ngayon kasama. Ayan, narinig nyo na nga po ang kanilang unang performance para sa hapon na ito. Ngayong hapon, kasama po natin ang special, isang special na banda, no? Kanina kong nakinig kasi kayo sa Talatugtugan, contemporary bands yung mga nakilala nila. Ngayon naman po isang traditional music group ang kasama natin ngayong hapon. So, wag na nating patagalin. Kilalanin po natin ang Ajaba Band. Dalawa po sa members nila yung kasama natin ngayon. So, magpakilala po kayo.
Assalamualaikum po sa lahat na nakikinig. Ako po yung si Randy Darda, member po ng Ajaba Band. Tumutugtog po ng traditional music. Kasama ko po si Tiri Abidin.
Magandang hapon po sa mga listeners natin. So ngayon, kilalanin po muna natin at ipakilala rin natin sa ating mga tagapakinig kung sino nga ba ang Ajaba Band. Kasi based on our research, talaga pong litaw yung pagiging traditional ng grupo. Pero traditional music lang po ba talaga yung tinutugtog nyo?
Hindi po. Before po na naging Ajaba Brothers po kami, Pimbro, tumutugtog rin po kami ng mga ibang tugtog na umaga. Pero itong traditional music, nakalakihan na po namin itong ganitong music. Nag-umpisa pong Ajaba noong 1984.
So,
kami ni Tiri, bago lang kami naging miyembro, 1993 na.
Ah, 1993.
Pero ito po, lagi po kami iniimbitahan sa lahat ng mga okasyon, lalo na po sa mga traditional music. Kami po yung laging tumutugtog sa Mindanao.
So, Mindanao-based po talaga ang Ajaba. Pero may performances din po sila dito sa Manila?
Sa Quiapo.
Ayan po.
Natugtog po kami sa Quiapo, 1996.
So, hindi na po nasundan after noon?
Hindi na po.
Ayan. Pero, so, special pala talaga, no? Dahil ang naging sunod na performance nila ay dito na sa DZUP kung saan marami ang nakikinig sa kanila ngayon. So, hindi lang Quiapo ang inabot nila, kundi ang buong Metro Manila and ibang provinces na syempre abot din ng DZUP. And international din po dahil may live streaming din naman po kami. So, ayan. Isang achievement pala ito para sa ating lahat. So, nabanggit niyo po na naging part po kayo ng band noong 1993. So, before pa po nun, paano nyo po nakilala yung Ajaba Band?
Siyempre po, na yung Ajaba Band, mas may edad sa amin. Napansin nila na kami rin ay mahilig din sa mga music. Tinanong nila kami kung tumutugtog ba rin kami ng traditional music. Sabi ko po naman, iyan ang pinaka-special namin dalawa. Ngayon, kinuha po kami dalawa ni Mr. Tereboy maging membro ng Ajaba Band.
Ayan. So, interesting po, no, na at that age, nung 1993, interested na po kayo sa traditional music. So, parang sa generation natin ngayon, no, Yusof, kaunti lang yung interested sa traditional music.
Oh, tama yan. Kasi sa generation natin yun, karamihan, mas mahilig dun sa contemporary, sa modern. So, parang hindi na nila masyadong pinapansin yung mga traditional music, like yung mga ginagamitan lalo ng mga ethnic instruments kagaya ng kulintang, dabakan. Kasi yung mga kabataan ngayon, mas hilig na nila talaga yung mga modern songs, modern music.
And hopefully through this episode of Salam, no, mabigyang strength natin yung traditional music, so in our own little way. So anyway, nabanggit mo kanina nga yung ethnic instruments. And yes, yung mga nakikinig po sa atin, i-describe lang po natin na very jam-packed po ang booth natin, hindi lang po sa tao, kundi sa instruments, dahil marami pang dalang instruments ang mga guests natin today. So, curious po ako, no, kasi medyo music illiterate ang ako, ang peg pala. So ano-ano po ba yung mga instruments na dala-dala po ninyo? So simulan po natin dito sa set of drums na nasa aking kanan, mga iba-ibang sizes po sila. And if I'm not mistaken, ang tawag po ay kulintang, tama po ba? So ano po yung purpose niya and paano po ba siya tinutugtog?
Yan lang. Kulintang. Pagka tinutugtog namin yan, tuwing may mga, lalo na pag may mga wedding mm-hmm. ceremonies, mm-hmm. tsaka yung mga galing sa makeup, pilgrims. Mm-hmm. Yan ang mga okasyon na talagang napakahalaga namin yan. Yan namin tinutugtog itong mga traditional na music na ito. Kahit naman hindi maganon na sa mga, kahit anong okasyon, basta kailangan po nilang pakinggan yung traditional music, mm-hmm. tinutugtog namin yan. Saan yung simbogsan ba?
Additional dun sa sinabi ni Kuya Randy, kasi mm-hmm. yung kulintang Tina, may different ways of yung paggamit. Eh. Mm-hmm. May yung iba sa Maranao, meron din silang ibang kung yung intonation, mm-hmm. kung paano gamitin. Iba sa Maranao, iba din sa Maguindanao, iba rin mm-hmm. sa Tausug, mm-hmm. iba rin sa mga Iyakan. So mm-hmm. sa different tribes in Mindanao, magkakaiba sila ng tunog.
Pero, so, iba-ibang styles, yes, depending on exactly. the tribe.
Iba-ibang style yung paano nila tugtugin yun. So, in Maranao naman, despite more on traditional, pwede rin silang tumugtog ng mga ng modern ways mm-hmm. of using the instruments, the kulintang. Actually, nag-perform na sila dati nung, ano eh, dito sa UP. Mm-hmm. Ang, first year pa ako nun, in-invite ko rin sila mm-hmm. dun sa time na yun. So, sa isang class.
Kompleto kami nun. Eh.
Yes, kompleto mm-hmm. silang time na yun eh. Pero ano lang yun, hindi masyadong malaking event. Mm-hmm. Sa dun ginanap to sa Lagoon. So, nagpakita sila ng Maranao style ng paggamit ng instruments ng ganito, kulintang, mm-hmm. the dabakan, and the agong. Mm-hmm. So, magkakaiba talaga ng paggamit.
Oh, yeah. So, balikan natin yung kulintang later, especially yung nabanggit mo kung iba-iba yung styles depending on tribe. Ito naman pong instrument to my left na parang mga golden plates, no? Nakamukha rin siya, medyo kamukha rin siya ng kulintang, pero flat siya.
Pareho lang sila.
Ano pong tawag dito?
Ang tawag, kulintang din po yan.
Kulintang din po.
Well, maliit lang siya.
Pero mas well-known tawagin yung maliit na kulintang as sarunay. Mm-hmm. Kasi yung sa friend ko sa Contragapi, na-adapt nila yung iba't ibang paggamit eh. But meron silang traditional, meron silang modern. So, nung tinanong ko sila, mm-hmm. anong type ng yung instrument na maliit na kulintang? Kasi sa amin, kulintang din yan sa Maranao eh. Mm-hmm. Pero sa inyo, ano yung tawag sa inyo ng ganyan? Sa amin, sarunay. Mm-hmm. Ah, okay. So, ngayon ko lang nakita yung ganyang klase ng instrument na maliit. Pero parang tunog din ng kulintang.
Mm-hmm. So, napansin ko nga, no, dalawang percussion instruments na yung nadaanan natin. And itong pangatlo, isa na naman siyang percussion instrument. So, yes. Ano pong tawag dito sa
ito yung tinatawag na dadabuan or dabakan. Mm-hmm. Ito siya, dadabuan or dabakan. Ah. Ito naman po yung agung.
Okay. Yung agung alam naman po ay ito. Metal. Tapos metal. Ito po ang dabakan, tama po ba? Gawa naman po siya sa wood. Ah, so kaya distinct din yung sounds niya kasi parang sa yung agung ay parang mas resounding and mas malakas yung echo niya nung napansin kong tinutok.
Gawa ng wood at saka sa balat ng ito yun. Mm-hmm. Balat to siya, no?
Gawa siya sa balat. So, talagang although percussion instruments lahat, yung material din niya ay nagko-contribute to the differences in sound. So, ayan po, no? Napakilala natin yung Ajaba Band. Although, kikilalanin pa po natin sila lalo sa pagbabalik ng Salam Radio, kaya wag po kayong aalis dahil mayroon pa rin po kaming naipangakong performance para sa inyo. So, wag po kayong aalis, magbabalik ang Salam Radio dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka.
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mommy. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang hapon at nagbabalik po kayo dito sa isang very special episode po ng Salam Radio dito lang sa DZUP 1602. Ako po si Tina at kasama po natin
ako
si...
Ako naman po si Yuso.
Ayan, at kasama nga po natin ang ating mga special guests ng Ajaba Band at sila po yung narinig niyong nag-perform para sa inyo sa opening ng ating segment na ito. So, to make this episode much more interactive and lively, nag-prepare po kami ng mga taped questions. Kumbaga, we went around the campus asking people what kind of questions they'd like to ask the band. Siyempre kasi interested din ng ating generation and I guess all the people in trying to get to know traditional music even more. So, pakinggan po natin yung mga questions nila.
Paano yung process na pinagdadaanan nila sa pag-create ng music?
Ano yung unique feature ng music nyo na iba mula dun sa other bands na napapakinggan natin ngayon?
What's the place of your faith in your music?
Paano mo manalaman kung authentic Muslim music siya?
So, ayan po, no? So, we have four questions right in front of us and we'll try to answer them along the way. So, simulan po natin doon sa unang question, no? Ano po ba yung proseso na pinagdadaanan ng Ajaba Band sa pag-create ng music nila? Kasi, syempre as musicians, di ba, ngayon parang a stereotype na may mental block na lang ang mga tao and biglang dumadating na lang yung note sa mga sa kanila, no? Pero as a band, ano yung nagiging dynamics naman ng pag-create ng music?
As a band, kasi nung nasubaybayan ko sila, Tina, mm-hmm. nung nasa Mindanao pa ako, nung dun pa sila nag-perform. So, ang kaibahan nila compare sa ibang band, hindi lang sila yung modern na mm-hmm. band. Kumakanta din sila ng mga Islamic songs.
Mm.
Marami silang mga kantang mga Islamic songs. And despite of that, nakaka-relate yung mga songs nila into Maranao cultures.
Mm-hmm.
Kasi since they are Maranao, which is the people of the lake, mm-hmm. so nire-relate nila yung kultura ng mga Maranao dun sa mga kanta nila. So may halong Maranao culture yung kanta nila at Islamic songs. Actually, ang kaibahan din sa kanila na nakikita ko they can sing also the bayok, which means narrating a song, like you're narrating a story pero sa pamamagitan
through
song. Uh-huh. Ang story ng kanilang ninanarrate nila ay yung isang pinakasikat na epic ng mga Maranao, which is the Darangin. Ang Darangin na yun, mahaba kasi yun eh. So pagka nakakarinig ako ng mga, lalo na yung mga kababaihan sa kanila, kasi may members sa...
May female members.
Yes, okay. May female members sa kanila. So, habang tinutugtog nila yun, kinukwento niya, pero sa pamamagitan ng kanta.
Mm-hmm.
Pero hindi modern, yung ano lang, yung talagang traditional na walang halong contemporary na... Kung minsan, hindi nila hinahaluan ng ano eh, ng instrument. Talagang yung voice mo.
Yung voice lang.
Voice lang yung maririnig. I think, nakarinig ka na or hindi pa nang ganun.
Actually, honestly, hindi pa ako nakarinig nun. So, I'm very much interested in hearing it. And hopefully, sana makarinig na tayo ng ganong klaseng performance. And I guess you could say that it's also the unique feature of the band, no? Na,
yes.
Dynamic yung performance at hindi lang nagre-rely sa instruments.
Yes.
Kundi
yes.
Sa human voice din. And the expression of a story and a cultural story at that, yes. Diba? So, parang hindi lang nila unique feature yung pagiging traditional but also na yung capable silang magplay ng modern music and modern at the same music. Time marami ring dynamics na pumapasok dun sa music production, no?
Oo, parang tama yun.
hindi lang tayo nagre-rely sa auto-tune na talagang rampant ngayon in the modern day. So siguro nasagot na agad natin yung unang dalawang tanong, no? Mm-hmm. And I'm interested to know kasi natanong nga po natin nasabi nga kanina ni Yusof na with different Muslim tribes, iba-iba rin po yung styles ng music. So, ano po yung style ng music na ina-adapt ng Ajaba Band?
Mga Islamic song po yung mga talagang kinakanta namin.
Mm-hmm. So, ano po yung distinctive quality ng Islamic music? Ano po yung pag narinig nyo siya, masasabi agad natin na Islamic music siya?
Lagi mo na babanggit yung Panginoon si Allah sa mga kanta na yun.
Mm-hmm.
Pag nasama yun sa lyric ng kanta, doon na maisip na Islamic song to. Kasi nandun lagi yung Panginoon.
Yes. So, ganyan. Nabanggit po kasi ni Yusuf kanina na yung songs din po ay tinatrato natin isang paraan ng pagkukwento. So, na-incorporate din po ba yun? Ano po yung mga stories na ikinukwento natin tungkol about Allah through our songs? Parang, di ba po, storytelling din yung pagkanta.
Oh.
So, at nabanggit nyo rin po na si Ala ay madalas na nababanggit doon sa mga songs and na pinaperform nyo. Ano po yung mga examples noon? Parang isang klase po ba ng pagdadasal or pagkukwento ng mga ng things about?
Pagkukwento sa mga, kinukwento mo yung mga mali na ayaw ni Allah.
Mm-hmm.
Kukwento mo yun sa mga kabataan lalo na ito yung hindi gusto ni Allah na mga gawain. Lagi mo nababangit sa kanta. Yung pinaka-importante doon. Maintindihan ng mga kabataan.
So, isang paraan din pala. Yun nga, no? Hindi lang siya entertainment. Isang paraan din siya ng pag-e-educate. And at the same time, meron din siyang religious function na ikinukwento natin sa kabataan. Si Allah, na I think dahil through song, mas interesting siya para sa mas nakakabata. Ano? So,
sinabi ni Kuya Randy,
mm-hmm.
aside from song, yung kanilang mga music, Islamic music, hindi lang siya parang entertainment, meron din siyang halong parang yung tipong nagpipreach ka na nire-remind mo yung mga kabataan, pero through music. So pag napapakinggan nila yon, may meaning talaga yung mga songs na kanilang na kinakanta nila, no? Lalo na sa mga kabataan kasi hindi lang siya pang entertainment na parang pang libang lang kasi may talagang meaningful, yung parang nire-remind ka na lalo na sa mga Muslim youth na they are reminding the Islamic religion. So doon nila nakikita ko sa Ajaba Band, parang doon nila mas nagamit yung kanilang pagpaparating sa mga kabataan na para i-embrace talaga yung kanilang culture, yung kanilang religion as an Islam sa pamamagitan ng kanta.
Mm-hmm.
So hindi lang pang entertainment, parang nagpipreach din yung tono ng kanila kasi based dun sa mga lyrics niyan, like example the kasi nakakadinig ako ng mga music song, Islamic songs, like the Bismillah.
Mm-hmm.
So, ang that's an Arabic word, pero nahaluan din nila ng mga Maranao
mm-hmm.
words
mm-hmm.
na like yan, Bismillah, for example, uban yung kalipati. So, parang wag niyong kalimutan mm-hmm. yung religion.
Mm-hmm.
Bismillah, wag niyong kalimutan ng Allah.
Mm-hmm.
So, minsan hinahaluan nila ng Maranao at saka ng mga Arabic words
mm-hmm.
na kinuha mismo sa Quran.
Interesting na nabanggit mo na sa linguistic level nga, no, na, yes. na ipapasok na yung Maranao culture. Pero, in terms of music style, ano po ba yung distinct na Maranaoan style? Like, mas mabilis po bang mas mabilis ba yung beat ng drums? Mas soft ba siya? Or strictly isang instrument lang yung ginagamit? How does the Maranao culture take a part in the music?
Sa Maranao naman, Tina, ang kaibahan nun sa Maranao, tama yung sinabi mo, mas mabilis talaga yung paggamit ng instruments compared to others. Kasi pag nakarinig ka in sa Maguindanao, the Tausugs, and the other ethnolinguistics in Mindanao, hindi naman sa mabagal.
Mm-hmm.
Pero kung sa bilis, mas mabilis talaga yung paggamit ng instruments. At saka, nakikita mo rin, napapansin mo din yung hindi mabilis, although mabilis, pero hindi mo nakikita na parang nirarush lang talaga yung ano. So, meron siyang kaibahan despite pag mas madali natin ma-identify yun pag narinig mo na yung Maranao, narinig mo na Maguindanao. Sa Maguindanao din, napansin ko, mas malalim yung sa kanila. Eh. Mas traditional.
Mm-hmm.
Kasi since sila yung unang sultanate sa Mindanao, sultanate of Maguindanao and sultanate of Sulu, so sa kanila talaga mas malalim, mas traditional.
Mas luma yung tunog.
Mas luma, yes, mm-hmm. tama. Mas luma yung tunog. So sa Maranao naman, mahilig.
Sa amin, kahit acoustic guitar lang, pwede gamitin.
Pwede.
Acoustic guitar lang, pwede sa amin yun.
Mm-hmm. Parang sa Maranao, na-adapt din ng mga Maranao yung modernity, yung mga contemporary. So, hindi lang traditional, hindi lang din modern.
Mm-hmm. Yeah. So, magandang point yan, no?
Yes.
Pupuntahan natin yan later on, yung dynamics ng traditional and modern. Pero, balikan muna natin yung pag-play ng cultures into the music. Kasi, di ba, nabanggit natin kanina na yung members ng Ajaba Band ay Maranaoans.
Yes.
Pero, tinitake on nyo rin po ba yung music from different tribes? Like, mga Tausug, Maguindanao, tinutugtog nyo rin po ba yung musika nila?
Tumutugtog kami ng mga Tausug din.
So, based on experience nyo po, yung pagtugtog nyo, ano po kaya yung distinctive qualities? Pag Maguindanaoan, ganito yung tunog niya. Pag Tausug, ganito yung tunog niya.
Yung mapapansin mo, ma-identify mo kung Maguindanao or Maranao, sa Maguindanao kasi, nagre-rely lang sila palagi sa instruments.
Mm-hmm.
So, sa Maranao, I think, alam mo yung siguro yung popular dance ng mga Maranao, singking.
Mm-hmm.
So, sinasabayan nila yun ng ganun. Mm-hmm. While pwede sila ng instruments habang sumasayo ng singking. So, sa Maguindanao, ang parating mong, pwede, nagsasayo din sila, pero pagka may mga gumagamit sila ng instruments, mas marami yung ano, walang masyadong performance na mga dance.
Mm-hmm.
Although kaya nila mag-dance, pero maliit lang, I think mga siguro mga 3 to 5 minutes, pero in Maranao hangga't hindi matapos yung instruments, hindi titigil yung pagda-dance ng mga performer. Na sinasayon nila yung like the singkil, the Maranao dance, which is called sagayan.
Mm-hmm.
That is the term, yung parang nag war dance,
nag-ispadaan
sila.
Okay. Sagayan.
While on dancing and while using the instruments
yes. itself. So talagang total package pala, no?
Yes,
hindi lang talagang hindi lang siya oral medium, kundi talagang visual din siya, and napapanood mo talaga na isang malaking performance yung nagaganap, isang makulay na pagtatanghal ng kultura. And so from the local influences like culture, yung tribes na pinanggalingan natin, meron din po ba kayo mga foreign influences?
Mga foreign influences? Yes, actually tama 'yan. Sa Maranao kasi, hindi lang nila na-adapt yung mga iba't ibang ethnic influence sa Mindanao. na-adapt din nila yung sa foreign. Example nun, Malaysia, some Islamic country. And Indonesia also tumutunog din sa kanila. Pero hindi lang kasi to sa Mindanao. Sa nasa Southeast Asia din itong kulintang na ito. So, na-adapt nila yung Malaysian at saka yung Indonesian. Kasi, you know, yung pinaka southern sa Mindanao, which is the Tawi-Tawi, malapit lang kasi yun sa Sabah, Malaysia, di ba? So, may mga time na, may mga okasyon na nagkakasama-sama yung mga Maranao.
Because of the close interaction. Yes. Nagkakaroon din ng palitan ng musical styles nga at in culture.
So, na-adapt din nila yung musical style ng mga Maranao. Mm-hmm. Na-adapt din ng mga taga Mindanao yung sa kanila.
Mm-hmm. So, masasabi nga natin ang traditional music ay continuously evolving pa rin because of the changes in culture and the interactions of the people. No? Hindi ito nananatili sa past, sa history, as part of history. No? So, magandang point yan sa pagbabalik po ng Salam Radio. Yan naman pag-uusapan natin. Yung, hindi naman paglalaban, pero yung pagkakaiba ng traditional and modern music and kung paano tayo makikisabay dun sa medyo mas nangunguna nga yung modern music sa panahon na to, no? Yung mga synthesizers and acoustics, ganyan. So, tignan natin kung paano hahabol ang traditional music. So, siguraduhin pong nakikinig kayo sa radio. Pwede rin naman po sa live stream through our official website, www.dzup.org. I-redirect po kayo doon sa dzup.weebly kung saan po nasi-stream yung show ngayong hapon and for the entire day. So, huwag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang Salam Radio with another special performance with our very special guest ng Ajaba Band. Halika na makinig sa
Now, for the make or break question. Alin sa mga sumusunod ang tamang lugar para pagtapunan ng basura? Letter A sa estero, letter B sa ilog, letter C sa kanal, o letter D sa basurahan?
B sa ilog?
Mali ka dyan, friend! Ang estero, ilog, o kanal ay hindi tamang lugar para pagtapunan ng basura. Ang kalat, sa basurahan dapat. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Thank you.
magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po tayo sa isang very special episode ng Salam Radio dito lang sa DZUP 1602. Ako po si Tina.
Ako naman po si Yuso.
At kasama pa rin po natin ngayong hapon ang Ajaba Band. Kasama po natin ang members sila na si Kuya Terry, si Kuya Randy, and isang very, very special, talagang special, special guest siya, si Muhammad, na although hindi po siya part ng band, ay kasama po siya ngayon na nagpe-perform. Kasama po siya sa inyong, sa naririnig niyong magandang musika. So, kanina po, bago tayo nag-break, napag-usapan na nga natin yung traditional versus modern music. Tapos, nabanggit niyo rin po na noong 1993 na nakapasok kayo sa band, nakita yung potential niyo po kasi nakahiligan niyo na po yung traditional music. So, bakit po traditional music yung nagustuhan niyo?
Nakalakihan mo pa naman yung mga ganong music. Nung naging membro kami niyan to na sa traditional music.
Mm-hmm.
Parang doon din kami kumikita eh. Sa ganito. Before nga naging membro kami nga ng Ajaba, alam na namin tumugtog ng traditional music, ma'am.
Okay.
Ganun po 'yun. Tumutugtog nung membro kami ng Ajaba. Doon na yung mga modern na mga instrument, doon na kami natututong. Kasi dati talaga yung nakasanayan namin.
Talagang traditional music po yung training nyo bago kayo napasok sa Ajaba. So, since kinalakihan nyo nga po yung traditional music, no, ano po yung masasabi nyo na feature ng traditional music na talagang gustong-gusto nyo po?
Eh, siyempre, pati yung mga anak namin, kung po pwede, hanggang ngayon, sa akin lang, yung mga anak ko, tinuturoan ko din ng ganito.
Tinuturoan nyo rin po sila.
Kasi sabi ko, hindi pwedeng kalimutan natin itong traditional music.
Mm-hmm.
Yung anak ko, 12 years old yung panganay ko, marunong din siya magkulintang.
Wow. So dapat po pala, ma-invite din natin sila minsan. Parang kid edition na mo
po. Pwede po natin invite yung anak ko.
Ayan. So, ngayon naman po kasi, di ba, mas sumisikat na po yung modern music. So, paano nyo po nasasabayan yung ganong flow?
May tugtog din po kami sa Ajaba na nirecord po namin. Sumikat din yun sa amin lang. Yung tugtog namin na halo yung... May kulintang po siya.
Mm-hmm.
Sa next na mapunta namin dito, patugtog namin dito.
Oh, okay.
May halong kulintang, kubing, kumplito po. Tapos sinasabihan nila ng gitara.
Ah, so yung gitara po yung drum pinaka-modern dun sa instruments na ginagamit nyo.
Pagdating dun sa chorus, sasabay ka agad lahat ng instruments ng music, traditional music. Maganda po yung kanta. Islamic song din po yun.
Ah, so, talag through the instruments po, nai-incorporate natin yung modern music. So, ano pa po yung ibang instruments na naisasali nyo bukod sa gitara?
Kutsyapi.
Yung
kutsyapi na dati, yun ang gamit ng mga ninuno natin eh.
Mm-hmm.
Yung tinatawag nilang kutsyapi, isang string lang siya.
Mm-hmm.
May isa kaming kanta na nandun niya kumplito. Kulintang, agong, tsaka yung kutsyapi.
Yung kutsyapi?
Tsaka yung kubing.
Okay. Yung kubing naman po, ano naman po siya?
Yung nagamit din ni Freddy Aguilar yung kubing eh.
Yun. Yung distinct sound na yun ay galing sa kubing. So, yun po ay percussion instrument?
Parang ganun po.
Tapos yung pong isa, ano nga ulit yung
kutsyapi?
Yung kutsyapi naman po, string instrument po siya or
yun
lang percussion?
Yung laging ginagamit ni si Ayala. Yung sikat na rin na singer natin sa Pilipinas.
So talaga ano rin pala no in the more mainstream bands naririnig pa rin natin yung mga traditional instruments na ginagamit nila. So interesting no. So Yusof, ikaw naman kasi kinalakihan mo rin yung ano, 'di ba, yung traditional music. And at the same time nandoon na rin tayo sa generation na malakas at its peak na rin yung modern music. Ano naman yung masasabi natin na isang bagay sa traditional music na hindi ever malalabanan ng modern music?
Ang kagandahan kasi sa traditional, parang mas dito mo nalalaman, although sa Maranao, kasi Maranao is isa sa mga tribes sa Pilipinas na mayaman sa kultura. So parang mas napapalipit ka sa sarili mong kultura pagka dun ka mismo, dun yung sa traditional. Kasi sa modern hindi ka although ano siya mas advanced siya, mas dun siya sa contemporary. Para sa akin siguro ang masasabi kong may advantage ng traditional to modern ay yung mga yung kanilang tunog na para sa akin may meaning yung tunog na pinapatugtog nila eh, lalo na pag may kulintang dabakan. Kasi sa akin kasi Tina, parang matagal na kasi ako hindi nakarinig ng mga ganito. Parang mas mahal ko yung ganitong sounds compared to the modern sounds. Mm-mm. Kasi nandoon yung kultura ko. So hindi naman sa hindi ko ina-adapt yung modern. So parang mas mahal ko yung traditional
music. Naisip ko nga, no, na kasi itong mga instruments na to ay dumaan na sa maraming henerasyon. And I think, pag tinutugtog mo siya, you're telling the story of people from the past as well. Yes. Diba? Parang, it's stories of generations that came before us, diba? So, siguro yun nga yung masasabi natin na distinctive feature ng traditional music. Kasi, isang matagal na proseso yung paghuhubog sa kanya. Hindi lang nung kanta, kundi yung mga instruments mismo na ginagamit. So, Kuya Randy, sabi nyo nga po kanina na first time nyo po ulit makapag-perform after a long time. So, ano pong feeling?
Ito nga, kinakabahan pati pagsasalita. Parang hindi ko na mabuka yung bunga ako. Dati talagang mabunga ako. Yung nasagsagan ng nasaan pa kami. Isipin mo naman, ano na eh. Sa utunan, huminto na kami nito sa pagtugtog. Mm-hmm. Nahiwayiwalay na po yung Ajaba noong 2007 na po.
Mm-hmm.
2007 na nag-ano na kami.
Mm-hmm. So, although apart, still, nakaalala nyo pa rin po yung mga tinutugtog nyo,
kahit
diba?
Na ilang taon pa siguro na lilipas, hindi pa rin namin makakalimutan.
Oh, wow.
Sipin mo naman, last tumugtog kami nga, yun nga, four years na.
Mm-hmm.
Pero, kahit siguro tumanda pa ako, makakatugtog pa.
Mm-hmm. At may tuturo nyo pa nga po sa iba.
May tuturo ko sa mga anak ko, lalo na sa mga anak ko at sa iba.
Mm-hmm.
Kasi kailangan talaga yan. Ituturo ko yan kung sakaling gusto may magpaturo sa amin. Kasi sinasabi ko sa kanya, kung may gusto magpaturo sa amin, pumunta lang sa bahay.
Mm-hmm.
Ito yung number namin ni Tere.
Opo, mamaya, i-plug natin yan. Baka may mga listeners tayo na gustong matuto ng traditional music. Nandito po ang ating mga guro. Ayan, wag na po kayong lumayo. Dito lang po sa DZUP. Ayan, so mga kasali, wag po kayong aalis din sa ating pagbabalik. We'll reveal the last set of questions we have for our guests. And ito na rin po yung huli nilang performance for this episode. Hopefully, ma-invite pa rin natin sila sa ibang episodes. And hopefully, meron po tayong mga nakikinig na maging na ma-develop yung interest na sa traditional music. So mga kasali, wag po kayong aalis, magbabalik pa po ang Ajaba Band dito sa Salam Radio.
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kapunto, 2 oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
yan. So kung hindi sila na-energize doon sa performance, then hindi ko alam kung paano pa ma-energize ang ibang tao. Ano? So we're down to our last segment and we'll reveal the last set of questions na sinend in ng ating mga tagapakinig. Ayan. Pakinggan po natin yan.
Paano niyo po ma-encourage yung kabataan na makinig sa Muslim music?
May aspirations ba kayo to go mainstream?
Ano po ba yung message na gusto niyong i-send through your music?
Ayan. So, we've heard the last three questions we have for the Ajaba Band. And simulan na natin siya dun sa umpisa, no? Paano po ba natin sinasusubukang i-encourage ng mga kabataan na mas maging interesado sa traditional music and Islamic music as well?
Sa tingin ko, mas may encourage yung mga kabataan sa mga ganitong music, sa Islamic music, kahit na traditional. Kasi sa generation yun, mas madali mong mahatak yung kabataan pag merong pinakita na unique yung iba na hindi pa nila nakikita. So mas interesante sa kanila siguro kapag may kasamang performance while using the instruments. So may papayo ko para mas maging ma-encourage yung mga youth, yung mga kabataan na makinig sa mga ganitong musics, ay haluan natin ng performance. So para may sayaw. Kasi yung sayaw din based on the
music
at based on the narration, yung kwento sa darangin, yung nangyari doon, yun parang yun din yung
nakikita mong pina-perform in front of you.
Nakikita na pina-perform na may meaning, na pero
may kwento.
So habang nagsasayaw, ginagawa din, demonstrate nila yung nangyari doon mismo sa kwento na yun.
Sa bagay, oo nga, no? Kasi iba rin yung experience ng pinapanood mo lang yung music video sa talagang nakikita mo at napapanood mo live na nangyayari yung performance. And siguro yung arguments on traditional and modern, kasi sa traditional mas yung iba yung kulay niya, no? And I think yung performance ngayon nagpapasok ng mas interactive quality to it as compared to modern na usually napopromote lang through music videos and all that, ganyan. Iba rin yung napapanood mo talaga right in front of your eyes and may ikinukwento sa'yo yung music. Bongga. Anyway, pasukin naman natin yung pangalawang question. No? May aspirations po ba ang Ajaba Band na may pumasok sa mainstream? Or mainstream na nga ang Ajaba, di ba?
Oo. Sa ngayon, actually, nakagawa na sila ng album ng Ajaba. So, since nag-start sila 1985, nagsisimula pa lang sila, actually nagsimula sila from traditional hanggang sa naging modern. Kasi nung pumasok na talaga yung 90s, marami nang nagsulputang mga band na mga modern modern band na ang pinaperform lang nila, mga modern music. So, ang advantage ng Ajaba na pumasok sila sa mainstream, napapaghalo nila yung modern at traditional habang gumagamit ng kulintang, gumagamit din ng guitar, ng ibang drums. So, magandang pakinggan. So, parang hindi mo masasabi na, parang iba. So, yun yung isang unique na sa kanila na compare sa...
Kasi na-incorporate nga yung dalawang musical styles. And at the same time, napopopularize siya.
Tama.
Yan, magandang point yan. So, it's not impossible na ma-promote natin yung traditional music na... Although mas vigorous yung campaign na dapat natin gawin, hindi siya imposible. Ayan nga, no? So, nabanggit niyo po kasi kanina na marami po sa mga members niya ay wala sa Metro Manila. So, may plans po ba kayo for the future na mag-regroup at mag-perform? Or meron po kayong future performances at the moment?
Sa akin po, yung mga sa amin lang, mga kabataan, meron na pong gusto ng maging matuto sa mga ganitong traditional music. Pero hindi pa kami nakapag-umpisa. Malapit na umpisa kasi minsan busy rin ako eh. Pero bibigyan ko sila ng time talaga, full time pagka na. Kasi sa akin lang, mahal na mahal ko talaga ganito. Lahat ng sa album po namin, ginawa namin noong 1996, lahat po ng kanta namin, walang kanta namin na walang halong tradition. Ganito, mga kulintang, kubing, kutsyapi, Agung. Ganun po yun, ma'am.
Ayan, so, we're down to our last question na since malapit na rin matapos ang ating programa. So, napanggit nyo nga po yung amount of love you have for traditional music. So ano po yung message na gusto nyong ibigay or ikwento sa maraming tao through your music? Ano po yung legacy na gusto nyong iwanan?
Kami nakikiusap. sana po yung mga kabataan po natin na mahilig po sa music,
mm-hmm.
Sana baka tangkilikin na lang natin yung mga tugtog,
mm-hmm.
ng lalo na sa mga traditional music kasi mas maganda po pakinggan po, mm-hmm. Hindi maingay sa tainga, napakasarap pakinggan,
mm-hmm.
Sana mainggan yung mga kabataan sa tugtugan,
mm-hmm.
traditional music.
Ayan, so hopefully through this episode, no, we have reached a few people and touched them through traditional music. And hopefully, meron tayong mga nahikayat sa mga listeners natin na i-take up or magkaroon ng mas malaking interest for traditional music. So maraming salamat po sa Ajababan. Maraming salamat po kay Kuya Terry, kay Kuya Randy, at kay Muhammad sa performance. Apat na sets ng performance na inihandog nila sa lahat ng nakikinig ngayon sa atin dito sa Salam Radio. And maraming salamat, Yusof. Maraming salamat din po sa lahat ng nakikinig sa Salam Radio. Okay, wag po kayong alis dahil may mga susunod pa pong programa ang DZUP para sa inyong lahat. Samantala, ang Salam Radio naman po ay magbabalik next Tuesday. Sana po nag-enjoy kayo dun sa performances ng Ajababan Band. And tunghayan po pa po natin sila through their future performances. And hopefully, we share the advocacy that Ajaba has na mas tangkilikin pa po natin ang traditional music. So maraming salamat po dito po sa DZUP. Lagi po kayong kasali. Always. So maraming salamat po.
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP, kasali ka.